Caritas med nami. Vsak dober človek iz svojega srca prinaša dobro.
Dragi poslušalci, dragi poslušalke, prav lepo pozdravljeni. Tudi v novem letu 2020 bomo na Radiu Ognjišče nadaljevali oddajo Caritas in v novoletni oddaji bomo pobliže spoznali projekt SOPA, skupaj za odgovoren odnos do pitja alkohola. Nosilec tega projekta je Nacionalni inštitut za javno zdravje, financira pa ga Ministrstvo za zdravje in Evropski socialni sklad. No, zakaj govorimo o tem projektu v oddaji Caritas? Zato, ker Slovenska Caritas sodeluje v tem projektu predvsem z osveščanjem o tveganem in škodljivem pitju alkohola. Zdravniki in pa medicinske sestre pa sodelujejo neposredno s svetovanjem osebam, za katere odkrijejo in ugotovijo, da imajo težave z alkoholom. Z nami v studiu sta naša sogovornika, gospa Tatjana Lekšan, diplomirana medicinska sestra. Lepo pozdravljeni.
Dobar dan.
In gospod Rok Zaletev iz Nacionalnega inštituta za javno zdravje. Dobar dan.
Pozdravljeni.
Gospa Tatjana Lekšan, ste medicinska sestra, delate v zdravstvenem domu Ljubljana Center, v ambulanti družinske medicine, v antikoagulantni ambulanti in diabetološki ambulanti in kot izvajalka ste vključeni v projekt SOPA. Kaj bi sami povedali o vaši vlogi v tem projektu? Mogoče s kakšnim konkretnim primerom človeka, ki ste mu prišli naproti?
Ja, pri svojem delu uporabljamo vprašalnike, kateri nam pomagajo, da spoznamo ljudi malo podrobneje. In med temi vprašalniki je tudi vprašalnik o pitju alkohola. Vsak človek, v bistvu, ko pride v ambulanto družinske medicine ali k sladkorno ambulanto, tudi v antikoagulantni, dobi ta vprašalnik. In ko gremo z človekom skozi te točke, ugotavljamo, koliko dejansko popija alkohola. In največkrat sami ljudje ugotovijo, da mogoče pa je ta popita količina alkohola malo prevelika. Mi nismo tu zato, da bi jih obsojali, da bi nekaj zapisovali, da so pijanci, daleč od tega. Pri svojem delu hočemo pomagati ljudem, da spoznajo sami, ker vsak sam lahko nekaj spremeni. Ko je človek pri nas, tisto minuto mi lahko rečemo, malo preveč popijete, ampak če človek sam tega ne ugotovi in sam nekaj ne spremeni, ostane to samo na črka na papirju, brez dejanj, ki pa morajo biti zadejane. S človekom se poskušamo na kratko pogovoriti. Imela sem v ambulanti gospo, ki je, ko se ta vprašalnik šle skozi, samo ugotovila, ups, mogoče pa malo preveč popijem. In je rekla, zdaj je čas, spremenila se je služba, šla je v penzijo in je rekla, zdaj pa ne bom, jaz bom spremenila svoj način življenja. In rekla se mi, ne preveč naenkrat, ker z majhnimi koraki se daleč pride. Velik korak pa težko narediš. In dogovorile so se, da bo prišla k meni še parka, da se bo malo pogovarjale, ker je rekla, da že s tem, ko se pogovori z nekom, oziroma ko besede izreče na glas, bila sem vesela, ko so se po 3 mesecih dobile, rekla je, da ni popila ničesar, ker ni potrebovala, ker je si nabrala druge hobije, koničke, da je šla raje ven, na sprehod, hodila in po 6 mesecih, ko imamo v projektu SOPA 6-mesečni rok, da ugotovimo z nekom, da če spremeni svoj stil, naš namen, bom tako rekla, ni, da bi nekdo bil abstinent, kar mnogi mislijo, ampak da jih osveščamo, da manj popije, da je to manj tvegano pitje. Ni pa pitje zdravo. Veliko ljudi nas reče, a je to zdravo pitje, ne? Ni. Zdravega pitja ni.
Vsako pitje alkohola je tvegano.
Je tvegano, a ne? Dobro, dokler mi to lahko nekako kontroliramo na tak način, ne, da nam ne škoduje, v redu. In gospa je rekla, prišla k meni, bila je vesela, rekla, veste, v tem času, kar so se mi dve videli, sem samo enkrat, ko je moj vnuk imel diplomiral, pa popila, pa nisem cel kozarec šampanca, ampak samo polovičko. In sem bila vesela, da sem s takim načinom prišla skozi. Pa bila sem tudi jaz vesela, zelo. Res, vsakmu čestitam, veselim se vsakega uspeha, tudi če reče nekdo, ni mi uspelo povsem, ampak mal manj pa popijem. Super.
No, morda je tudi ta današnja oddaja kot spodbuda mogoče za kakšno novoletno za obljubo, ker smo ravno v tem času, ja, da pristopi do reševanja teh zadev na tak način, da se zaupa ljudem, kot ste vi, gospa Tatjana, projektu SOPA. In res, če ne bi bilo tega vprašalnika, če ne bi bilo tega projekta, dejansko človek, se človek ne bi odprl, ne bi niti pomislil na to, da ima to težavo.
Ja, v bistvu se mi zdi, da odkar sodelujem v tem projektu, še malo drugače gledam. Tudi na mene samo vpliva. Da recimo si v eni družbi, pa ti ponudijo pijačo, zakaj pa se lahko si vesel, tudi če ne popiješ. Se zgodi, kot vsakemu, da kdaj popiješ kakšno stvar, ne moremo reči, da smo abstinenti, a ne? Ampak to naj bo res kontrolirano. In to je tudi naš namen. V projektu dobiš, že pri, ko so nas pripravljali na to, a ne, da se bomo ljudmi pogovarjali, dobiš mnogo znanja, širino, drugačen pogled, pomoč v temu, da ti pomagaj s tem, da nisi nemočen, ko, nekaj, ko ti nekdo nekaj pove. In včasih, dokar nisem ta projekt stopila, sem včasih nemočna. Nisem videla, kako ne ljudem, kaj ne ljudem rečem, kako ne pristopam naprej. Zdaj pa si nekako opremljen z dodatnim znanjem, naučil se nas motivacijskega pogovora, intervjuja, kar je meni osebno tudi pri drugih stvarih veliko pomagalo.
Gospod Rok Zaletel, projekt SOPA poteka že od oktobra 2018 in bo še skoraj celo leto, torej do novembra letos. Na kateri točki pa je trenutno, kako uspešen je?
Zdaj, pri projektu imamo neke kazalnike. Sicer si ne želimo, da bi ti kazalniki preveč opredeljevali oskogledno to, kar počnemo, a vseeno, ker gre za projekt, ti kazalniki obstajajo. Trenutno smo na preko 80% doseženih kazalnikov, kar pomeni, da je že preko 500 oseb spremenilo vedenje iz tveganega oziroma škodljivega pitja alkohola v manj tvegano ali abstinenco. Zelo zadovoljni smo, da imamo na terenu celo vojsko izvajalcev, tako kot je gospa Tatjana, ki pri svojem delu odkrivajo tvegane in škodljive pivce in tako pomagajo osebam, da razmislijo o svojem vedenju in tudi na tem področju nekaj spremenimo. Poleg tega bi pa rad poudaril, da potekajo tudi druge aktivnosti, tako kot Caritas, kot nevladna organizacija, ki je vključena, je zelo pomembno, da na vsakem koraku osveščamo ljudi, kaj pravzaprav pomeni tvegano pitje alkohola in da netveganega pitja alkohola ni. Poleg Caritasa je tukaj še pet drugih nevladnih organizacij, tudi Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje in prav na vseh področjih poskušamo doseči premik naprej. Še posebej pa se trudimo, da bi spremenili tudi miselnost oziroma pristop medijev, ki še vedno o alkoholu poročajo precej nekritično. Prevelikokrat se zgodi, da je alkohol kot nek komičen vložek ali kot nekaj takega za sprostitev, čeprav pa moramo vedeti, da alkohol nikakor ne bi smel biti dojet kot nekaj takega.
In dojet že od otroštva kot nekaj normalnega.
Že od otroštva. Nažalost je tako, da otroci, mladi veliko vedenja povzamejo po starših in ravno zdaj, ko smo v tem novoletnem času, otroci so kot neke gobe, a ne, pijajo informacije, starši so njihovi pomembni drugi, od katerih se učijo in pomembno je, da tudi v tem času praznovanja, ali so to, ali je to novo leto, ali so to rojstni dnevi, pokažemo otrokom, kaj je tisti zdrav način praznovanja. To je lahko tudi brez alkohola. Vemo, danes prodajajo otroške šampance, da otroci lahko kot odrasli nazdravljajo. To je povsem nepotrebno. Zakaj ne bi družina ob novem letu nazdravila s sokom? Ali pa praznovanje prvega rojstnega dneva? Zakaj odrasli zraven pijejo alkohol? To res ni potrebno. Uh-huh. Nobene potrebe potem.
Tudi na odnose opozarjate, so pomemben tak varovalni dejavnik v družini in tudi zagotovo, na to se osredotočate.
Zagotovo. Izkazalo se je, da so odnosi, pravzaprav kakršnikoli, v katere stopamo, pomembni pri tem, kako živimo svoje življenje. Zato smo v sklopu projekta SOPA razvili tudi delavnico, ki jo kratko imenujemo Zdravi odnosi, kjer poskušamo udeležencem teh delavnic predstaviti veščine, kako lahko te svoje odnose krepijo oziroma izboljšajo. Tukaj govorimo o odnosih na vseh ravneh, se pravi odnos do sebe, odnos v družini, odnos na delovnem mestu. Posod lahko nekaj naredimo na bolje. Tako da želimo udeležence opremiti z veščinami dobrega komuniciranja, reševanja konfliktov in podobno. In tudi na tak način podpreti prebivalce pri tem, da lahko izberejo bolj zdrav način življenja. Morda bi na tem mestu, ker je bilo le novo leto in to predstavlja tudi nek nov začetek, pozval poslušalce, da morda, kot ste že omenili, je lahko ena od novoletnih zaobljub tudi ta, da spremenijo vedenje na področju pitja alkohola. Predvsem zato, ker vemo, da alkohol, in tukaj nismo sami, to tukaj nam potrdi tudi Svetovna zdravstvena organizacija, kot ste rekli, vsako pitje je dejanje, ki predstavlja tveganje. Še posebej pa se radi spomnimo na otroke, morda tudi še na nerojene otroke in sicer želimo tudi pri nosečnicah, doječih materah in pravzaprav tudi pri ženskah, ki načrtujejo nosečnost, ozavestiti to, da je alkohol tveganje za razvoj otroka. In s tem, ko mama nosečnica pije ali preko snovi, ki se pretakajo v telesu, alkohol pride tudi do otroka oziroma pri dojenju preko mleka pride do otroka. In alkohol zelo slabo vpliva na razvoj otroka in tukaj želimo narediti en korak naprej. Vsakega septembra obeležujemo Svetovni dan fetalnega alkoholnega sindroma in na žalost je to področje, kjer pravzaprav nimamo točnih podatkov, koliko je oseb v Sloveniji, ki čuti vplive tega, vemo pa, da je tega precej. In pomembno je, da vsake priložnosti, kot je tudi danes tukaj, spomnimo tudi na to.
Kaj pa tisto, ko pravijo nekateri, da saj en kozarec vina tudi za nosečnico ne bo škodil, morda celo koristi lahko sami nosečnici, kaj pa to?
To so nekateri miti, ki so tako zelo zakoreninjeni v zavest Slovencev, ki živimo v tej mokri kulturi, o kateri smo govorili pravzaprav že lansko leto. Vse študije nove kažejo na to, da varnega pitja alkohola ni. Prav tako ta kozarec vina ob kosilu na dan v zelo, zelo specifični skupini ljudi lahko predstavlja določeno lajšanje, vendar ostali učinki, ki jih popit alkohol ima na telo, predstavljajo negativen izkupiček, zato se alkohola za zdravje ne sme priporočiti. Kdor priporoča piti alkohola za zdravje, dela strokovno napako.
Gospa Tatjana Lekšan, preventiva pri alkoholu je pomembna, ni nezanemarljiva. Tudi akcija Slovenske Karitas, ki je 40 dni brez alkohola, bo tudi letos. In če smo letos ob praznikih videli, da je bilo manj poškodb pri uporabi pirotehnike, potem moramo vzeti to tudi na področju alkohola, preventiva deluje.
Se strinjam, preventiva res deluje, vendar moramo vsi verjeti vanjo, pa jo udejaniti. Če samo govorimo o preventivi, a ne bo nič. Uh-huh. To se reče, vsi moramo, vsak na svojem področju, vsak na svojem pragu, če tako rečem, pomest, in reči, ok, bom nekaj spremenil, bom upošteval in bo bolje. Letos so pirotehnika je bilo tako le prepovedano, kot ste rekla, in je res veliko manj poškodb bilo. Mislim pa, da tudi ta vsakoletna akcija 40 dni brez alkohola je pripomore k temu, da je tudi kakšna prometna nesreča manj, da je manj posledic, ker ob prometni nesreči ne trpi samo poškodovanec. Največkrat trpi cela družina in okolica. Ne? In to ni zanemarljivo.
Jaz bi mogoče tukaj samo dodal še to, da je zares pomembno, da kadar govorimo o preventivi, to ni neka stvar, ki bi bila omejena samo na nek zdravstveni dom ali pa center za socialno delo. Tukaj mora celotna družba stopiti zraven. Tako, bomo rekli, oblastniki, če govorimo o nekih zakonih, pravilih, o odlokih občinskih in podobno. Tukaj gre tudi za družino, a ne, če z eno roko žugaš otroku, da ne sme piti alkohola, v drugi roki pa držiš kozarec vina, to ni nek vzorc, ki bi ga želeli dati naprej. Tako da preventiva zagotovo deluje, je učinkovita, vendar, kot smo skupaj ugotovili, je nekaj, kar zahteva angažma celotne družbe.
No, mogoče na koncu tega pogovora, ker moramo počasi zaključiti, opozorimo še na to, da projekt Skupaj za odgovorno odnos do pitja alkohola je nekako razširjen po celotni državi, vendarle pa so nekateri zdravstveni domovi, ki niso vključeni v ta projekt. Torej ni vse odvisno samo od Nacionalnega inštituta za javno zdravje.
Ja, hvala, da ste opozorili na to. Projekt je pilotne narave, je razvojno aplikativen in se trenutno odvija v 18 lokalnih okoljih in poteka pravzaprav po celotni Sloveniji, vendar ne v vseh okoljih. Tako, imamo 12 okolij v vzhodni kohezijski regiji, 6 okolij v zahodni kohezijski regiji. Če bo pa vse šlo po naših pričakovanjih in pa načrtu, se bo po zaključku projekta ta pristop razširil v vsa lokalna okolja v Sloveniji. Tukaj pomembno vlogo igra pa ravno Ministrstvo za zdravje, ki bo pomagalo zagotoviti sistemsko ureditev tega pristopa.
Upajmo, da se bo to zgodilo, da bo ta projekt šel po dobri poti naprej in proti zastavljenim ciljem.
Tako, jaz bi pa na koncu samo še vsem zaželel eno srečno in pa trezno novo leto. Ne, tako.
Ja.
Ja, tudi jaz bi se pridružila temu.
Najlepša hvala gospa Tatjana Lekšan in gospod Rok Zaletel za obisk v našem studiu in za pogovor o projektu.
Hvala.
Mi pa, dragi poslušalci, spoštovane poslušalke, se ozrimo še na en del naše oddaje. To je program Zaupanje. Slovenska Karitas je že pred 15 leti začela to dobrodelno akcijo, ki je od samega začetka pri pomoči predvsem razvojno naravnana in je menjena gospodinstvom v večjih in težjih stiskah. In v obdobju 15 let je Karitas s to akcijo rešila 291 večjih in težjih stisk po vsej državi in skupaj razdelila več kot 611 tisoč evrov pomoči. Pri zbiranju sredstev z objavami v oddaji Karitas sodelujemo tudi na Radiu Ognišče in tudi v naslednji minuti boste slišali eno od stisk, v kateri se je znašla ena od družin.
Karitas. Z vašo pomočjo za lepši svet.
Invalidna gospa, ki živi na območju Zasavja, je prejemnica nizke pokojnine in denarne socialne pomoči. Zaradi bolezni je prestala veliko operacij na nogah, tako da uporablja invalidski voziček. Ker živi sama, potrebuje veliko dodatne pomoči, za katero mora večinoma plačati. Za bolj normalno življenje bi potrebovala vodoodporni podkolenski protezi za obe nogi. Z njimi bi se lahko tudi tuširala in plavala ali imela fizioterapijo v vodi. Ker pa je to za zavarovalnico nadstandard, mora stroške nakupa nositi sama. Sredstev za protezo sama ne zmore zbrati, ker so njeni dohodki nizki. Prosi za pomoč pri plačilu protez. Če želite gospe pomagati, lahko pokličete na telefonsko številko 01-300-5960. 01-300-5960. Vsak delavnik med 8 in 15 uro. Lahko obiščete tudi spletno stran caritas.si, kjer so predstavljene druge možnosti za darovanje.
To je bilo vse v današnji vdaji Karitas, ki sem jo pripravila Petra Stopar in vam želim prijeten večer še naprej.
Karitas med nami. Vsak dober človek iz svojega srca prinaša dobro.